Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai. Jūs girdite laidą knygų lentynoje. Prie mikrofono Katalikų teologijos fakulteto dekanas Benas Ulevičius. Su manimi studijoje Katalikų teologijos fakulteto dėstytojas Artūras Lukaševičius, kuris taip pat yra Kauno arkivyskupijos katechetikos centro vadovas. Sveikas, Artūrai.
Sveiki.
Na, Artūrai, mus sieja labai daug dalykų ir turbūt dalį laidos galėtų užimti jų vardijimas, bet žengsiu prie paties svarbiausio šiandien. Mes abu esam Klaivo Staplso Lewiso kūrybos mylėtojai. Jis įkvėpė mus, turbūt, kad didelę dalim arba nemažą dalim mes esame teologijos fakultete, gal net ir bažnyčioje, ar esame kitaip bažnyčioje, gal giliau dėka Lewiso kūrybos, dėka Lewiso knygų. Ir šiandien ši laida skirta įvykiui. Katalikų pasaulio leidinių leidikla išleido ir vėl. Tai jau antrasis leidimas Lewiso didžiasias skyrybas. Tai yra labai įžymi Lewiso knyga. Aišku, Lewiso kritikai ir mylėtojai ginčijasi ir nesusitarė, kuri iš jo knygų yra pati geriausia. Bet jos tiesiog visos labai skirtingos ir kiekvieną iš jų skaitydamas gauni gerumo, kitokio gerumo dozę ir esi įkvėpiamas skirtingų būdų. Man Didžiosios skyrybos yra viena iš pačių geriausių Lewiso knygų, mes su studentais ją nagrinėjame ir galėčiau drąsiai pasakyti, kad kartą per metus ją perskaitau ir visada randu kažką tai naujo. Tad kalbėsimės apie Klaivą Staplsą Lewisą, apie jo kūrybą, tiem klausytojam, kurie dar nėra girdėję apie šį rašytoją, trumpai keli biografijos faktai. Klaivas Staplsas Lewisas gimė 1898 metais Airijoje, metus mokėsi Malverno koledže, paskui privačiai, geriausiais pažymiais baigęs Oksfordo universitetą, vėliau dėstytojavo Magdalenos koledže. Tapo Kembridžo universiteto viduramžių ir renesanso literatūros profesoriumi. Buvo įžymus ir populiarus paskaitininkas, daręs labai didelę įtaką savo mokiniams. Lewisas mirė 1963 metais lapkričio 22 dieną savo namuose Oksforde. Tų detalių yra daugiau, jos taip pat įdomios ir mes jas taip pat paminėsime. Tad pirmasis klausimas, pirmiau nei pereisime prie konkrečios knygos, prie didžiųjų skyrybų. Kas yra Lewisas tau, Artūrai? Gal pasidalinsi, kokias jo knygas esi skaitęs, kurios iš jų padarė tau didžiausią įspūdį arba kokį įspūdį?
Ačiū, Benai. Taip, Lewisas ir man yra kaip ir tau vienas iš tokių įtakingiausių rašytojų. Nu, jis laikomas 20 amžiaus tokiu jau krikščionybės klasiku, vienu iš turbūt gal 10, gal net 5 svarbiausių krikščionių rašytojų. Ir mano pažintis su Lewisu prasidėjo prieš 25-6 metus su tiesiog krikščionybė. Perskaičiau aš tą knygą ir mane tiesiog sukrėtė ir kažkaip taip net nežinau, kaip čia pasakyti, taip nušvietė jo gebėjimas kalbėti labai aiškiai apie tikėjimo dalykus. Man labai patiko jo pavyzdžiai, paprastučiai ir tuo pačiu metu labai žvalgus ir gilus. Ir aš pastebiu, kad savo darbe, dėstyme ir katechezėse aš jau ir pamiršęs, iš kur aš paėmęs tos pavyzdžius arba juos ten permodeliavęs, kažkaip naudoju daugybę dalykų paimtų iš tiesiog krikščionybės ir kitų knygų. Tai mano buvo, reiškia, tiesiog krikščionybė tokia pirmoji pažintis ir pirmoji meilė su šiuo rašytoju. Ir vėliau, reiškia, paskaičiau dar ir kitų nemažai jo knygų. Didžiulę įtaką padarė man jo kosminė trilogija, ypatingai antroji ir trečioji knyga kosminės trilogijos. Ir pats Lewisas labiausiai vertino savo, reiškia, knygą, kurią parašė kartu su savo žmona Joy Davidson.
Kol įgysime veidus, Till We Have Faces.
Kol įgysime veidus.
Šios knygos dar nėra lietuvių kalboje.
Yra, jinai jau yra išversta, išleista, man atrodo, kad yra jinai.
Tai šitą vietą iškirpsim.
Jo, tai Lewisas labiausiai vertino savo knygą Kai įgysime veidus, parašė ją kartu su savo žmona Joy Davidson ir net norėjo, kad būtų jinai bendraautorė įrašyta, bet galų gale liko jisai vienintelis autorius. Tos knygos, be abejo, jo Narnijos kronikos, tokia jau gal pati labiausiai žinoma, populiariausia jo, reiškia, knygų serija. Taip labai, reiškia, vaikams parašyta, bet iš tikrųjų suaugusiems nemenkiau tinkama. Tai va, tai toj tokioje paletė jo knygų, man asmeniškai, man stipriausiai yra Didžiosios skyrybos. Labai stipriai, aiškiai, buvo paliestas šitos knygos.
Tu taip pat tikrai nemažai domėjaisi Liuiso biografija. Turbūt daugiau nei aš mažiau linkęs būnu skaityti biografijas ir todėl gal galėtum pasidalinti kai kuriais įdomiausiais arba reikšmingiausiais Liuiso gyvenimo faktais, kurie būtų aktualūs mūsų skaitytojai.
Taip, Liuisas tikrai, jo biografija yra irgi spalvinga ir įspūdinga. Augo Šiaurės Airijoje ir patyrė protestantų ir katalikų tą susipriešinimą, jam padarė labai neigiamą įtaką ir jisai paauglystėje, ankstyvo jaunystėje nusprendė, kad Dievo nėra. Jis Dievą atmetė ir toks pagrindinis argumentas buvo tas vat, skausmas ir neteisybė pasaulyje. Reiškia, jeigu gali būti tiek daug blogio pasaulyje, kaip gali būti geras visagalis Dievas. Labai svarbi tema, kurią vėliau nagrinėjo savo kūryboje. Vienas iš tokių tikrai puikų išsilavinimą gavusių žmonių, jisai yra Oksfordo, reiškia, studentas, jo tėvai investavo labai daug į savo dviejų vaikų, reiškia, turėjo brolį Vareną, jaunesnis brolis yra. Tai reiškia, jų išsilavinimą, ten jų jiems buvo samdomi mokytojai. Liuisas apie tai pasakoja savo kitoj knygoje, Apstulbintas džiaugsmo autobiografijoje. Apie tai ir, reiškia, jis gavo labai tokį stiprų, švarų, reiškia, ugdymą mąstymę, labai logiškas mąstymas jo yra. Ir vėliau tas mąstymas, tarp kitko, tą jo logišką mąstymą stipriai ugdė jo vienas mokytojas, logikos mokytojas, kuris buvo ateistas. Ir vėliau tas logiškas mąstymas Liuisą privertė kelti labai gilius ir labai tokius esminius klausimus apie prasme, apie Dievą ir tai galų gale jį atvedė pas Dievą, jisai būdamas maždaug 30 metais, vyras jau subrendęs puikų išsilavinimą turintis Oksfordo dėstytojas, jisai pripažįsta, kad Dievas yra ir tampa krikščioniu, tampa didžiuliu krikščionybės gynėju ir vėliau rašo, kad savo misiją jisai supranta kaip aiškinimą netikinčiam savo artimui žmogui, reiškia, apie krikščionybę, krikščionybės dalykus. Ir tam yra paskirta didžioji jo kūrybos dalis. Pradžioj vyrauja jo kūryboje tokios apologetinės knygos ir vėliau jisai perina, pakeičia žanrą labai stipriai, perina prie fantastikos, reiškia, kito visiškai žanro ir labai kūrybingas, reiškia, labai, labai produktyvus rašytojas. Sandbernis, būdamas 50 kelių metų, įsimylė amerikietę, buvusią komunistę žydų kilmės Joy Davidson. Ir jie susituokė, jinai atvyksta į Angliją gydytis, jisai pradžiau susituokė su ja formaliai dėl to, kad jinai galėtų gauti gydymą Anglijoje ir vėliau jisai nusprendžia, kad tai ne tik tai formalu, bet jie iš tikrųjų susituokė ir jie kartu pragyvena 2,5 metų, jinai miršta nuo vėžio, kaulų vėžio. Liuisas tikrai ją labai mylėjo, buvo labai laimingas su ja tuos 2,5 metų, jau reiškia žmonės amžiuje 50 kelių metų, ir jos mirtis jį ypatingai stipriai sukrečia. Jisai patiria dar, vienas šitokių kelių jo gyvenimo didžiulių sukrėtimų. Jisai tada parašo savo dienoraštį, skausmas stebėtas, the grief observed. Ir turbūt lietuviškai jinai yra išversta, mačiau, jau yra lentynose. Jinai ir tą dienoraštį jisai leidžia spaudinti tik tai po jo mirties. Jisai labai taip egzistenciškai kelia kančios, vėl iš naujo kelia kančios klausimą, palieti jį asmeniškai, tikrai labai sukrėtė taip pat ir jo tikėjimą, ta netektis žmonos, tačiau tas tikėjimas atsistato, reiškia, kaip sako, net neatsistato, bet jisai, reiškia, išlieka naujam pavidale, tai liudija jo tolesnėje kūrybai. Ir kitas žmogus praėjo praktiškai tai, ką jisai gynė, turėjo patikrinti ant savęs paties. Miršta 63 metais rudenį tą pačią dieną, kai prezidentas Kennedy's yra nušaunamas ir miršta taip pat dar vienas garsus rašytas Aldas Huxley. Tai va tokia jo trumpa būtų biografinė apžvalgėlė.
Ir jo mylėtojas Peteris Kryftas net yra parašęs knygą apie tai, kaip Liuisas, Kennedy's ir Huxley susitinka danguje, ar ne? Ar ne danguje kažkur?
Tarpė,
ne,
kažkur tai.
Tarpė.
Ir tada jie turi diskusiją pasaulėžinės klausimais. Taip.
Ta knyga taip pat išversta į lietuvių kalbą ir ją galima įsigyti. Na, jei reikėtų turbūt daryti trumpą reklaminį klipą Liuiso kūrybai ir didžiosioms skyryboms, tai pasakyčiau štai Artūras ir Benas. Du labai labai skirtingi žmonės. Mes labai dažnai, Artūrai, kalbamės apie gyvenimą ir labai dažnai pastebim, kad na, turim skirtingą pajautą, skirtingą prieigą, skirtingus
taip,
pomėgius, sprendimus, interpretacijas ir tai yra labai įdomu, bet abu aistringai mylim Liuiso kūrybą. Tad tikrai, mėly klausytojai, jeigu jau tai jums neįrodo, kad kažkas čia tikrai gero Liuiso kūryboje yra, tai aš nežinau, kas galėtų tą įrodyti. Tikrai rekomenduotumėm pasidomėti jo knygomis. Liuiso knygų didelė dalis yra, bent jau tikrai pagrindinės, yra išverstos į lietuvių kalbą ir jas nesunku gauti. Tačiau be abejo knygos skirtingos ir todėl jos turbūt darys įspūdį skirtingiems skaitytojams. Aš nežinau, aš vis ar galima užduoti klausimą, kokiam skaitytojui Liuisas labiausiai tiktų. Jei dabar mūsų klausytojai galvoja, ar aš pajėgsiu jį perskaityti, pajėgsiu jį suprasti, ar man verta jo ieškoti, ką pasakytum, Artūrai?
Taip, čia klausimas tikrai geras, teisėtas, ne visiems patinka Liuisas. Esu pažįstu puikių žmonių, tikinčių giliai krikščionių, kuriems Liuisas nepatinka, neskaito jie jo. Bet nemaža dalis tikrai skaito ir labai, labai žavisi juo. Jis yra pakankamai įvairus. Jo kūryboje yra nuo filosofinių, tokių apologetinių, į logišką mąstymą orientuotų knygų, kaip pavyzdžiui, tiesiog krikščionybė, ir turime, reiškia, visiškai kito kirpimo, labai plataus spektro rašytojas, kur yra, reiškia, tiesiog fantastika ar pasakos žanras.
Tad gal galim ir pakalbėti atskirai apie tuos blokus kūrybinius, pavyzdžiui, apologetinė literatūra, ar ne?
Taip.
Liuiso knygos, kuriuose jis mėgina protingai aiškinti, atskleisti krikščionybę.
Taip.
Tai būtų turbūt tiesiog krikščionybė,
taip,
kančios problema turbūt,
taip,
priklausytų
taip,
čia.
Taip, aš čia priskaičiau.
Kokį klausytoją, kokį skaitytoją šios knygos pamaitintų? Ką čia galim pažadėti tokio?
Jo dar ir, vat aš angliškai matau prieš save sąrašą, turiu jo knygų Abolition of Man.
Taip.
Lietuviškai nesumatęs, neatsimenu, reiškia, čia turbūt žmogaus praradimas ar žmogaus pametimas.
Stebuklai dar yra lietuvių kalboje išversti.
Va, tai tu yra, kuris tai reiškia, ką jisai daro tose knygose, jisai sveiko proto šviesoje žvelgia į krikščionybės vieną kitą, reiškia, aspektą, ar į pačią krikščionybę, kaip tiesiog krikščionybėje, ir jisai rodo, kaip krikščionybė yra ne tik tai neprieštaraujanti protui, bet atvirkščiai, reiškia, protas labai stipriai, reiškia, remia krikščionybę, žvelgiant protingai protus, sveiko proto šviesoje krikščionybė yra labai, reiškia, daug pasakanti. Nereikia pamesti protą, nereikia atsisakyti proto tam, kad būtum krikščionis, atvirkščiai. Tikėjimas ir protas yra sąjungininkai. Tai, ką Jonas Paulius II po keliasdešimties metų labai stipriai savo pontifikato metu skelbė, tai Liuisas, reiškia, savo kūryboje, tai įkūnė štai toje literatūroje, tokioje apologetinėje, filosofinėje, tokioje, reiškia, tam žanre. Bet šitas žanras, jisai be abejo turi savo ribas. Ir viena iš tų ribų yra tai, kad ne visiems jisai patiks. Reiškia, tai yra tam tikras toksai, nu, toks šachmatų žaidimas. Reiškia, tu logiškai susistatai ten, reiškia, teiginius, tada tikrini juos ir jeigu jie atlaiko kritiką, tai reiškia, jie teisingai eina prie kitų teiginių. Tai toks mąstymas gali, toks tekstas gali ne visiems žmonėms patikti. Tai
net, tada... net ir čia galima pastebėti, kad mes taip pat esam linkę į šiek tiek skirtingo pobūdžio logikas. Ir ta Liuiso šachmatų logika iš tikrųjų taip pat yra labai vaizdinga. Jis, kas man padarė įspūdį, jis sugeba pateikti analogijas, palyginimus.
Taip.
Ir jie tikrai kabina net ir emociškai, bet jie taip, niekada nėra toks grynas jausminis argumentas. Jo tokie aikčiojimai, šūkčiojimai. Tai yra tikrai labai protinga,
taip,
verčia susimastyti, verčia kel klausimus ir juos atsakyti.
Ir ypač man va, toj literatūroje, kaip tu benai ir sakai, mane stipriai paliečia jo palyginimai, kurie tarsi pertepa tą sausą loginę struktūrą. Ir tas palyginimas yra reiškia, humoristinis ir jisai toks vaizdingas.
Kodėl
taip, tu reiškia, taip žinu, brašinu, tikrai taip yra, jis reiškia, taip nuginkluoja tave. Tai tikrai va, ta literatūra tokia apologetinė jau būtų.
Kai kurie iš tų palyginimų net ir internete, kai daro tokias, na, vat, memos vadinamus, kitaip jau tariant, kurie sklinda per internetą kaip geri pasakymai, tai porą prisimenu vienas Liuiso frazė iš tiesiog krikščionybės, jei neklysto, gal ir ne, kad Dievas yra kaip, krikščionybė yra kaip saulė, ją negaliu pažvelgti tiesiogiai, bet jos šviesoje staiga pamatau visą kitą.
Aha.
ir kitas apie ilgesį. Liujisas daug kalbėjo apie ilgesį, tai turbūt viena iš temų, kurios labiausiai mane irgi palietė, apstulbintas džiaugsmo. Toje knygoje jis kalba apie vieną momentą, akimirką, kurią suprato, kad jis ilgisi kažko daugiau, ko šiame pasaulyje negali rasti. Kai jo kažkoks bičiulis, atrodo, padovanojo jam ar brolis mažą sodelį padarytą skardiniai dėžutėje, labai jaukų, gražų, idilišką sodo vaizdelį. Ir jis žvelgė į tą mažą sodelį ir staiga pajuto viduje tokį kutulį, kaip pasakyti, tokį, na, nepaprastai skausmingą grožį. Ir suprato, kad jis labai nori daug vat to, vat šitokio grožio. Ir aišku, kad tas grožis nėra toj skardiniai, ar ne, su keliais augalėliais. Tai yra kažkas daugiau. Ir apie tai jis yra pasakęs, kad mūsų širdis visada ilgisi to, ko mes žemėje nerandam kaip tokio maisto. Žemėje nėra 100% atsakymo į mūsų giliausią ilgisi. Ir jeigu šiame pasaulyje nerandam to, ko labiausiai ilgimės, gal mes skirti ne vien šiam pasauliui. Tai irgi labai toks gražus pastebėjimas. Ir tai jo apologetinė literatūra, ten vat, įpinti šitie tokie geri atramos taškai tarptų labai... racionalių tokių svarstymų.
Aš vabandu to kalbėti, aš prisimenu vieną tokį jo taip įstrigusį. Sako, mes taip stebimės, kaip greitai bėga laikas, ir tai yra argumentas už tai, kad mes esam skirti ne laikui, mes esame skirti amžinybei, kur nebus to tokio bėgimo laiko ir mes taiga nesakysim, nu, vat, nespėjom, nepadarėm, nepakalbėjom, nepabendravom.
Laiko tiekmė netrodo mums natūrali, ar
jo, ne? Kažkas ne taip turėtų būti.
Ir kitur jis sako, būtų keista, jei žuvis visada jaustus keistai, kad išlape, ar ne? O tai kodėl žmogus visada jaučiasi keistai, kad laikas bėga, jeigu tai yra natūrali tokia tikrovės?
Tikrai.
Na, mėly klausytojai, tad primenu, jog jūs girdite laidą Knygų lentynoje. Šioje laidoje aš, Benas Ulevičius, kalbuosi, diskutuoju su savo kolega, mano kolega Artūru Lukaševičium apie Klaivo Steipluso Liujiso kūrybą bei knygą Didžiosios skyrybos. Šią knygą Didžiosios skyrybos, Katalikų pasaulio leidiniai išleido jau antrą kartą, tad tikrai galite pastebėti šią knygą knygynų lentynuose. Ji tokia dailaus mėlynumo tartum su autobuso atvaizdu ant viršelio. Ir apie tą autobusą mes turbūt dar pakalbėsime, nes tik ką kalbėjome apie apologetinę Liujiso kūrybą, pakalbėkime apie grožinę literatūrą. Liujisas tikrai parašė daug grožinės literatūros, kai kurie iš jo kūrinių, kai kurie nėra gerai žinomi. Pavyzdžiui, Liujiso poezija, jis nedaug jos parašė, bet jį labai graži, man teko skaityti, nepaprastai didelį įspūdį padarė. Taip pat kai kurie jo kūriniai, kurie tikrai labai įspūdingi, nebuvo baigti, deja, gaila, bet davė daug peno vaizduoti. Tačiau tai, ką turime ir ką jūs, mėly klausytojai, galite rasti, yra labai tikrai išgirta klasika tapusi literatūra. Pirmiausiai, gal Artūrai, tu tark tada žodį, nes čia kalbėsim turbūt apie fantastinę trilogiją, apie Narnijas, apie skyrybas.
Tai būtų grožinė.
Kipšolaiškai dar tokia.
Teisingai, pamiršom kipšolaiškus. Tai grožinė literatūra, tai pirmiausia būtų tos 7 Narnijos knygutės. Reiškia, Katalikų pasaulis yra išleidęs, jau jie lietuviškai bent porą kartų yra gal net ir daugiau išleisti. Tai, nu, tokia jau Liujiso klasika. Narnijos kronikos filmas sukurtas visai vykusiai pagal šias 7 knygas. Tai būtų vienas. Tada kitas iš grožinės literatūros būtų ta kosminė trilogija, irgi lietuviškai yra išversta. Jinai yra truputį tokio, jeigu Narnijos kronikos tinka labai plačiai auditorijai amžiaus požiūrio, aš ją skaičiau savo vaikams ir tuo pačiu metu skaitydamas pats labai mėgavausi, tai kosminė trilogija jau būtų nevaikiška literatūra, jau tai būtų, reiškia, subrendusi, reiškia, bent jau paauglį orientuota knyga.
Galima turbūt pavadinti net ir teologinę fantastiką šiek tiek. Taip. Jis nėra įkyriai teologinė, bet ten yra gili ir tikra.
Taip.
Padėta Liujiso su intencija, specialiai įdėta teologinė mintis.
Kur Liujisas, reiškia, naudojasi tą fantastikos, mokslinės fantastikos žanru, iš tikrųjų komunikuoti teologinės, pasaulėžinės, reiškia, žinę perduoti. Jis nėra, kaip sakant, dėl technikos pačios, mokslinės fantastikos, reiškia, tai nėra jo tikslas. Taip, tikrai, kipšolaiškai būtų, ko gero, nu, viena iš...
Keisto žanro knyga vis dėlto.
Keisto žanro, bet turi pasiekėjų, reiškia, tęsiamas tas žanras yra. Klasika, kaip šimis klasika.
Jei kipšas su nelabuku tikrai susirašinėja, tai turbūt būtų ir publicistika, žurnalistika, ar ne? Taip. Kitaip tariant, naujienos iš... Iš pragaro.
Taip, taip.
Iš pragaro.
Strategija, pragaro
strategija. Parlamento tokia.
Esu girdėjęs, kad kai kurie žmonės, reiškia, klaskidino knygą, sus, kaip sakant, nepatinka, jinai jiems nesako, nu, reiškia, nu, reikia suprasti, kad čia mes perėmėme priešo susirašinėjimą ir dabar, kaip sakant, klausomės patarimų iš kitos pusės, kaip reiškia, žmonės mūsų pražudyti. Tai čia būtų, reiškia, kaip šio laiškai tikrai yra, taip jau jeigu reiktų kokį apklausą daryti, spėju, kad būtų tarp trijų populiariausių Liuiso kūrinių.
Geniali knyga, genialus sprendimas.
Taip, ir išpildymas geras taip. Tikrai.
Ir sužinai nemažai apie save iš Šėtono perspektyvos, tai yra taip. Toks su tam tikra humoro doze, nes be humoro dozės turbūt būtų labai šiurpu skaityti duomenis apie save, žinai, apie tokį maistą pragarui, kuris ruošiamas, tu tavo gyvenimas yra pragaro akimis, tu esi paruoša pragaro virtuviai, žinai, ir kaip dabar tave gauti, kad ten niekas nebadautų, kaip Dievas tave myli kaip sūnų ar dukra, ar ne, o pragaras į tave žvelgia kaip į kokią faršo gabalą lentyną, aš tai truputį gal sutiršinu, bet taip, iš tikrųjų, taip. Pragaro lozungas atnešk maisto arba tapk maistu.
Taip.
Ir šiurpoka žinia, nors humoro taip. Ten tikrai netrūksta ir geros psichologijos.
Ja. Liuisas įsivaikino, Joe Davis, man jo žmona, iš pirmos santykos. Tiesa, dar vienas dalykas, kas šiurpino Britus, tai kad jinai buvo, reiškia, ne tik tai žydė, ne tik tai komunistė buvusi, amerikietė, jinai buvo įsiskyrusi. Ir štai, reiškia, solidus Oksfordo dėstytojas C.S. Lewis susituokė su šitokia moterimi, krikščionės apologetas, su jie susituokė ir įsivaikina du jo sūnus. Ir aš mačiau filmą Shadowlands, man atrodo, jis lietuviškai yra ko gero.
Šešėlių kraštas. Nežinau, kaip...
O ar tam filme, ar kitam filme, reiškia, jo sūnus, vienas iš tų sūnų tapo geru krikščioniu, o kitas dėja, reiškia, atrodo, kad nuėjo kitais keliais. Netikėjimo keliais, gal kaip sakant, toliau nežinau, kaip ten jo istorija vystėsi. Tai tas va krikščionis stipriai komentavo, matėsi, kad Liuisas jam padarė didelį įtaką, įsūnis. Ir jisai sakė, šitaip sakė, nu, čia jo, kaip sakant, tokia vat išvalga, kaip žmogaus, kaip įsūnyto. Jisai sako, Liuisas pasišaipė iš Šėtono. Šitoje knygoje jisai išsišaipė iš Šėtono. Šėtono tai nepatinka. Ir sako, vėliau, reiškia, jis atkeršijo. Joy mirtis buvo reiškia, kerštas. Tas, nu, tai tas sūnus štai tokią savo interpretaciją, štai kaip jisai matė ir tos knygos svarbą, kaip jisai, reiškia, ta knyga, kaip šio laiškai, reiškia, ne, stipri knyga buvo jo akimis.
Na, grįžkime atgal prie Narnijos kronikų. Man vis įdomu, kaip Narnijos kronikas gali skaityti suaugę žmogus. Aš taip pat skaičiau ir tikrai gavau didelį įspūdį. Koks buvo tavo susitikimas, na, ne tai, kad susitikimas, ką tu iš tų knygų gavai, koks tavo santykis su jomis? Ar tai idėjos, ar vaizdiniai, ar...
Aš net, kaip sakant, dabar... Taip, tai yra vaikiškų stilium parašytos knygos ir vaikas puikiausiai gaus gero peno, jam bus įdomu ją skaityti. Aš gavau, kas mane taip reiškia tikrai, nu, praturtino ir pradžiugino ir pakilėjo, tai ir interpretacija, pavyzdžiui, nuopolio scena. Reiškia, gundimo scena, viena iš pirmųjų knygų, reiškia, kur baltoji ta ragana ar fėja, kaip ten ją pavadinsime, škinai gundo Digorį, rodos tą berniuką, nu ir mane Liuka Liuisas paimdamas šitą tokį grožinės literatūros žanrą, gali duoti savo pakankamai daug laisvės, jis neturi laikytis grinai biblinių, reiškia, siužetų. Ir ta laisvė tada, jisai, kaip sakant, toje laisvėje parodo erdves ir plotus, kuriuo aš iki tol nemačiau. Ir aš, reiškia, mane, ta Digorio gundimo scena,
kur... Edmundas turbūt buvo, ne?
Ne, man atrodo, Edmundas buvo vėliau. Edmundas buvo blogiukas, kuris atsivertė. Paskui, reiškia, kitą, tą pačią sceną, tarp kitko, Liuisas interpretuoja taip pat ir Perelandrą.
Visada sunku ištarti šį pavadinimą, aš jį mokiausi specialiai.
Nu va, antroji kosminės trilogijos knyga, kur irgi yra nu, tokių įžvalgėlių, kur šiaip jis tam grožinės literatūros žanre leidžia pamatyti dalykus, reiškia, kur tikrai nu, sukrečiantis yra. Tai būtų, sakyčiau, man tai didžiausiai įtaką padaro, tai reiškia, tie jo tokie kiti pamatymai, arba, reiškia, kūrėjas išgieda kūrinyje, reiškia, kūrinyje atsiranda iš giesmės, reiškia, mes įpratę matyti Dievas tarė. Ir tai yra nuostabu, Dievas tarė tebūnie. Gerai, puiku, bet tarimas gali būti kartu ir gėduojimo forma, tai jau tokių dalykų.
Tarimas gali būti labai ir formalus veiksmas, ar ne, o giesmė jau kyla iš tam tikro.
Jo, jau reiškia, jau kažkas tokio. Nu,
čia Liuisas labai, man atrodo, Narnijose, gal man toks įspūdis bendras, kad jis labai gerai parodo, kad Dievo tikrovė yra tokia, nu, gyva, yra džiaugsminga, gyva, visa kas veši, kas klesti, kas auga, o tas vat Dievo priešingybė, toks ledas kausto, ar ne, tas nieko karalienė, ten tos ledinės figūros sukaustytos, ar ne. Ir tai mus turbūt atveda tiesiai prie didžiųjų skirybų, nes viena iš idėjų turbūt būtų ta, kaip tau atrodo.
Taip, taip, tikrai.
Apie gyvą Dievo kūrinį, ar ne, dangus yra tikrovė, o pragaras yra proto būsena, kitaip tariant, iliuzija. Bet gal trumpai tiesiog apie tą autobusą, nes skaitytojams jau paminėjau, kad pasakysiu, kas čia yra, tai gal toks labai trumpas pristatymas, ne, kaip jaunimas sako, nespoilinant, tai neatskleidžiant vėlesnių detalių, yra tai, kad knyga yra alegorija apie dangų ir pragarą, ir pragaro gyventojai turi galimybę tam tikroji stotelėje įlipti į specialų autobusą, kuris juos gabena į tai, ką galima suvokti kaip dangaus prieangį, dangaus pradžią. Ir štai tas autobusas, toks labai ryškus po tos knygos vakarų kultūroje, netgi literatūros istorija, autobusas daugelį asocijuojasi su Liuisas. Autobusas, kuris reiškia tikrą atsivertimą, gyvenimo pokytį. Bet kaip yra toj knygoje, Artūrai? Kas tau labiausiai čia būtų tie akcentai, kurie yra įspūdingi ir verti dėmesio? Aišku, sunku kalbėti per daug ir neatskleidžiant, nes noris ir klausytojai palikti surprizą.
Atskleisti. Taip, tas autobusas tikrai irgi, vat įdomu, kad tu benai sakai, to autobuso svarbą supranti knygą perskaitęs. Pradžioj ta knyga, ne, tas autobusas kažkaip čia neaišku.
Keista.
Prie ko, na, jo, kas čia dabar, kažkai herbas išpaišyta, švytinti mašina, atvažiuoja į miestelį.
Ir paskui, pilka miestelį.
Jo, ir tas Liuiso, reiškia, tas miestelio piešimas yra, jis tokį tikrai jautrumą turi pažįsti save, to miestelio gyventojų, tam tikrų įsipatoginusių tam miestelyje, perimusių jo mentalitetą, jo ten meilės menkas ir neapykantas didelės, ir, reiškia, savęs iškėlimus ir panašiai. Na va, ir paskui, reiškia, visas siužetas, reiškia, tie pragariečiai nuvyksta į dangų, ir jie susitinka dangaus priengyje su savo artimaisiais. Kiekvieną pragarietį atvyksta pasitikti kažkas iš jo artimųjų ir kalbina likti danguje, kalbina pasilikti čia. Deda tikrai nuoširdžias pastangas, kad tas pragarietis liktų čia, ir visa knyga yra tų pokalbių, tokia, kaip sakant, vienas po kito pokalbių vaizdai. Matai vieną porelę kalbasi kalbančių, ir, reiškia, dangietis kviečia, o pragarietis šiurpus dalykas randa tūkstantį gerų priežasčių, kodėl ne, nelikti. Ir vienas po kito jie grįžta atgal į autobusą, kai kurie klykdami bėga į autobusą, kai kurie ten keikdamiesi, kai kurie ten kažkaip tai niūrė ir taip toliau, grįžinėja. Aš visai neseniai sužinojau, kad, kaip sakant, gal čia visai akivaizdu, bet šitą žanrą Liuisą įkvėpė Dantės dieviškoji komedija. Ten irgi tie pokalbis po pokalbio vyksta. Liuisas buvo viduramžių literatūros profesorius, Oksforde didžiulis specialistas, autoritetas. Tai štai viena iš įtakų šią knygą rašant buvo Dantė. Na va, ir tada, ir man asmeniškai tada stipriausias dalykas yra, kai vienam ir kitam pokalbėje staiga atpažįsti savo argumentus už nusisukimą nuo džiaugsmo, nusisukimą nuo gyvenimo, atsisakymą gyventi pilną gyvenimą ir reiškia, kodėl aš vis dėlto pasirenku kažkokį tai pusėtiną, kažkokį tai pilką, netikrą, ko aš bijau. Tai buvo sukrečiančių vietų, kur reiškia, staiga pamatai save.
Aš prisimenu tą momentą, kai jau turbūt ne pirmą kartą skaitydamas didžiasias skyrybas, tik tada po tų kelių kartų staiga apčiuopiau, kad tie ateinantys pasitikti nėra atsitiktiniai žmonės. Tai yra būtent tie, kurie turi galią, jie turi santykį su tais pragariečiais, jie kadaise žemėje turėjo tokį santykį, tai kuris ir yra kažkaip smūgiuoja į tų pragariečių kažkokį tai sukietinimą širdies arba užsisklendimą. Ir būtent to santykio nepajudinus, tas pragarietis lieka neįsilukštenęs, kitaip tariant, jis lieka įsikibęs į save, į savo savigraužą, į savo kažkokį smerkimą ar savęs ar kito, į baimę, į daugybę tokių iliuzinių nuostatų, į tokių, sakytumėm, kaukių, visą tai, kas slepia tikrą žmogų. Ir čia yra ta tokia labai aštri riba, kur jis gali krist atgal, jeigu liks tuo, kas jis yra, arba jam pavyks save paleisti. Pragariečiui pavyks nusiplėšti savo kaukę, suvokti, kad, kad tikrasis jo aš reikalauja na, tiesiog tikrovės, tiesiog būties, o ne vien būti savo mažam, tokiam savo aistrų arba jausmų arba požiūrių kambarelyje. Ir taip juos ateina pasitikti jų didžiausias iššūkis, tam tikrą prasme. Tai yra tie žmonės, su kuriais jie negali būti darnoje ir meilėje ir gyventi ir subūti kartu, nebent save paleistų. Ir nu, tikrai labai labai galingas vaizdinys. Kita idėja labai stipri turbūt tas tikrumas ir šešėliškumas, ar ne? Kai kalbėjom ir apie Narniją, sustingusi Narniją ir gyvoji Narniją, Dievo tikrovė gyva ir Šėtono tikrovė kaip stokojanti gyvybės. Kaip čia yra?
Va čia, Benai, aš kaip tik norėjau tą sakyti, kad didžiosios skyrybos jis tą tiesiogiai sako, ten tam paskutiniam epizode, kur kalbasi, reiškia, su savo mokytoju McDonald'u, ir, reiškia, škotų rašytojas padaręs Lewisui didžiulę įtaką atsivertimui, jo, reiškia, jie diskutuoja tuos pokalbius, aptarė tuos pokalbius, ir, reiškia, McDonald'o lūpas įdedama ta labai svarbi tiesa, kad tu ir sakai, kad pragaras tai yra vidinė būsena, tai yra tam tikra vidinė užsidarymo nuo tikrovės būsena. Ir kai tas pokalbio, reiškia, mokinys, stebėtojas, jisai McDonald'o sako, o dangus yra būsena ir tuo metu yra nutraukiamas, jis sako, dangus nėra būsena.
Taip,
nepikžodžiauk, sako, tikrai nutraukia grubiai McDonald'as jį ir sako, dangus yra pati realybė. Reiškia, štai tas tikrai, čia labai svarbus dalykas, tas tikrovės ir iliuzijos, kurią mes patys susikūrėme iš savanaudiškumo, iš norėjimo save iškelti, savo iliuzinis aš, kuris reiškia, skiriasi nuo tikrojo aš ir bijodamas to tikrojo aš, manydamas, kad jis nėra toks, kokio aš norėčiau jį matyti, nedrįsdamas jį paleisti, reiškia, aš įsikibęs esu to iliuzinio ir bandau kitus priversti patikėti ir kartoti ir bendrauti su mano tuo iliuziniu aš. Tai čia tas dangaus ir pragaro kaip iliuzijos, reiškia, pragaras iliuzija, dangus tikrovė. Vienas iš stipriausių nuodėmės apibrėžimų, aš esu matęs viena reiškia, Lyso didelė mylėtoja, sako šitaip, nežinau, čia jos citata, jinai sako, nuodėmė yra užsispyręs bandymas patirti tai, ko nėra. Užsispyręs bandymas patirti iliuziją. Ir svarbi, vat, žmonėms žvelgiantiems rimtai krikščionybę būtų rimtas pamąstymas. Reiškia, nuodėmė visą laiką susijusi su iliuzija. Ir mes esam kviečiami gyventi tikrovėje. Čia būtų, kaip sakant, svarbus vedantis, reiškia, fundamentali tokia mintis per didžiųjų skyrybų visą knygą.
Taigi, mėly klausytojai, mūsų laida artėja į pabaigą. Ir štai tiek mes ir pasakėme apie katalikų pasaulio leidinių antrą kartą išleista Klaivo Stapleso Lewiso knyga Didžiosios skyrybos. Pasakėme pakankamai užtektinai turbūt, kad sudomintume, bet ir ne per daug, kad jums būtų įdomu patiem knygą perskaityti. Knyga nėra labai didelė, iš tikrųjų geras skaitytojas turbūt sugebėtų ją praryti ir per vakarą, o prarijęs suprastų, kad tiek daug dalykų liko, kurie verti gilesnio, didesnio įsigilinimo. Tad jei norite naujai suvokti dangaus ir pragaro tikrovę, beje, kai kalbame apie tokią dievišką ir pragarišką tikrovę, tai turim būti jautrus taip pat ir bažnyčios mokymui. Mes, katalikai, visada klausėme, ar tai, kas parašyta, atitinka tai, ką viešpats mokė, tai, ką bažnyčia moko. Iš tikrųjų, Lewiso knygos šiuo požiūriu yra universalios. Jom labai daug pagiriamųjų žodžių yra pasakę, na, tikrai, tikrai labai svarbus kardinolai ir viskupai. Ir tikrai drąsiai skaitykime šią knygą. Pats Lewisas įspėja, kad tai yra palyginimas, kad nepriimtumėm šios knygos kaip, na, tokio gamtos mokslų kalba parašyto sąvado. Tačiau skaitant knygą didelis įspūdis, kad kažkur čia esmėje tikrai pasakyta tiesa. Tad jeigu norit suvokti dangaus ir pragaro tikrovę, jeigu norit sužinoti atsakymus į klausimus tokius kaip pavyzdžiui, ar gali dangus išgelbėti pragarą, ar teisingas pasakymas, jog negali danguje būti tikro džiaugsmo, kol pragare bus bent vienas nusidėjėlis, Įsigykite šią knygą ir ją skaitykite. O mes laidą baigiame, primenu, jog girdėjote laidą knygų lentynoje. Aš, Benas Ulevičius, kalbėjausi šioje laidoje su savo bičiuliu ir kolega Artūru Lukaševičiu. Abu esame Katalikų teologijos fakulteto dėstytojai bei vadovai. Taigi, ačiū Artūrai.
Sudie.